Efirde Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 22-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 7, dastur boshlovchisi Kamin Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun davlat tashrif bilan O'zbekistonga bordi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini bir yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqargan kompaniyaning ikki xodimiga o'lim jazosi tayinlandi.
Jahonda va mintaqamizda sodir bo'lgan ushbu asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmagan edi. Prezident Medvedev g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva parast bo'lib qolishiga ko'ndira oladimi? Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Bu mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga yuborildi. 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning Navoiydagi qamoqxonaga tashlangani aniqlandi. Nafaqaxo'rlardan pul tejashmi O'zbekistonda nafaqa tayinlashda sovet davrining ish staji inobatga olinmaydigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Avvaliga hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun davlat tashrif bilan O'zbekistonga bordi. 2 kun davom etishi kutilayotgan ushbu tashrif chog'ida Rossiya rahbari o'zbekistonlik hamkasbi bilan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va kengaytirishga oid masalalar yuzasidan muzokaralar olib boradi. Muzokaralar yakunida esa O'zbekiston-Rossiya aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. 21 yanvar kuni esa Islom Karimov Oqsaroyda Rossiyaning Lukoil kompaniyasi prezidenti Vagit Alikperovni qabul qildi. O'zA axborot agentligining yozishicha, uchrashuvda O'zbekiston kompaniyalari bilan Lukoil o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilingan. Bundan tashqari qo'shma loyihalar ijrosining borishi, yangi loyihalar ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan. 2004 yil O'zbekistonning O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi bilan Lukoil o'rtasida gaz va neft mahsulotlarini taqsimlash to'g'risida bitim imzolangan edi. Mazkur hujjatda O'zbekiston neft-gaz sohasiga 3 milliard dollardan ziyod miqdorda sarmoya kiritish ko'zda tutilgan. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini bir yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Associated Press axborot agentligining bildirishicha, ushbu farmoyishda qamoqxona mahbuslariga nisbatan olib borilayotgan barcha mahkama jarayonlarini vaqtinchalik to'xtatish topshirig'i ham bor. Bundan tashqari Obama mahbuslar sharoitini qayta ko'rib chiqish va ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini man etuvchi hujjatni ham imzolaydi. Barak Obama o'zining saylovoldi kampaniyasida Guantanamodagi qamoqxonani yopish niyatida ekanini bir necha bor ta'kidlagan edi. Hozirda bu hibsxonada terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib, jami 252 yaqin mahbus saqlanmoqda. 21 yanvar kuni davlat rahbari lavozimidagi birinchi ish kunini boshlagan Barak Obama mamlakatda oshkoralik davri boshlanganini e'lon qildi. Shu kuni AQSh yangi prezidenti, mudofaa va xavfsizlik idoralari rahbarlari hamda iqtisodiy maslahatchilari bilan ham uchrashdi. Shuningdek, chorshanba kuni Senat AQSh davlat kotibi lavozimiga taqdim qilingan senator Hillary Clinton nomzodini ko'pchilik ovoz bilan tasdiqladi. Endilikda Hillary Clinton AQSh davlat kotibi sifatida rasman ishga kirishdi. NATO bosh kotibi Yaqub Xubsxefer bugun Pokistonga safar qildi. Bu yerda NATO bosh kotibi Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi bilan uchrashib, mintaqadagi vaziyat va Afg'oniston chegarasidagi hududlar xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qildi. Uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Yaqub Xubsxefer, Afg'onistonda barqarorlik ravnaq topish yo'lida NATO va Pokiston birgalikda chora-tadbirlar ko'rish lozimligini ta'kidladi. NATO va AQSh rasmiylari Pokistonni mamlakat shimoli-g'arbidagi qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarga o'rnatish bo'lgan Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblab kelmoqda. Isroil hukumati agar Hamas jangarilari Misr chegarasidagi yer osti tunnellaridan qayta qurollanish maqsadida foydalansa, G'azoni havodan o'qqa tutishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Isroil rasmiylariga ko'ra, hukumat kuchlari G'azodagi 3 haftalik amaliyotlar davomida kamida 150 yaqin yer osti tunnellarini ishdan chiqargan. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ushbu tunnellardan ko'pi qayta faoliyat yurita boshlagan. Rasmiy Tel-Avivga ko'ra, Hamas jangarilari tunnellar yordamida G'azoga qurol-yarog' olib keladi. Falastinliklar esa Isroilning G'azo sarhadlarini yopib tashlagani bois bu hududga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlarini olib kelishning yagona yo'li mazkur tunnellar ekanini ta'kidlamoqdalar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 22-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlari ishlab chiqargan kompaniyaning 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi. Bundan tashqari, sut kompaniyaning sobiq rahbariga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Ushbu voqeaga aloqadorlikda aybdor deb topilgan yana bir nechta shaxs uzoq muddatga qamaladigan bo'ldi. Xitoy kompaniyasining yosh bolalarga mo'ljallangan sut mahsulotlariga plastmassa ishlab chiqarishda qo'llanilgan melamin moddasi qo'shgan aniqlangandan so'ng bu mahsulotlar butun Xitoy bo'ylab peshtaxtalardan olib tashlangan edi. Melamin qo'shilgan sutni iste'mol qilgan bolalardan 6-tasi nobud bo'ldi, 300 ming yaqin esa zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizildi. Pokistonning Peshovar shahrida al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs hibsga olindi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, hibsga olingan shaxslar orasida Saudiya Arabistoni fuqarosi ham bo'lgan. Bu shaxsning 2005-yil 7-iyul kuni London amalga oshirilgan qo'poruvchilik amaliyotlariga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi borligi aytilmoqda. London markazida sodir etilgan ushbu xurujlarda kamida 52 kishi nobud bo'lgan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakatning Xost viloyatida hukumat kuchlari ishtirokida ro'y bergan to'qnashuvlarda 8 jangari o'ldirilgan. Ayni paytda AQSh qo'shinlari ham Zobul viloyatida amalga oshirilgan tadbirlar chog'ida Talibonning 6 a'zosi o'ldirilganini ma'lum qildi. So'nggi paytda Afg'onistonda zo'ravonliklar ko'lami ortib borayotgani kuzatilmoqda. Birgina 2008-yil davomida jangarilar tomonidan sodir etilayotgan hujumlar ko'lami qariyb 30%ga ortgan.
Rahmat, jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmagani xabar qilinmoqda. Prezident Medvedev g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva parast bo'lib qolishga ko'ndira oladimi? Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Bu mazmundagi murojaat Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga yuborildi. 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning Navoiydagi qamoqxonaga tashlangani aniqlandi. O'zbekistonda nafaqa tayinlashda sovet davrining ish staji inobatga olinmaydigan bo'ldi. Bu va boshqa ko'plab mavzular bugungi dasturimiz davomida Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. Oq saroy matbuot xizmati Medvedevning tashrifi haqida gapirishni istamagan bo'lsa-da, Kreml matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Medvedev tashrifining birinchi kunda Samarqandda o'zbekistonlik hamkasbining mehmoni bo'ladi. Medvedev tashrifining muzokaralar qismi juma kuni Toshkentda davom etadi. Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar birmuncha sovugan paytga to'g'ri kelmoqda. Ba'zi tahlilchilar Medvedevning Rossiya rahbarligiga kelgandan beri mintaqadagi davlatlar orasida O'zbekistonni o'z nazaridan chetda qoldirib kelgani Andijon voqealaridan keyin kuzatilgan Moskva Toshkent munosabatlarining ros risoladidek emasligi nishonidir demoqda. Ayni paytda boshqa kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur tashrifning Samarqanddan boshlanayotgani O'zbekiston rahbariyati uchun o'ziga xos ahamiyati borligi belgisidir. Bugun kun davomida Medvedevning Toshkentga tashrifi, O'zbekistonga tashrifini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatgan va hozir hamkasbim studiyada. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 2 kunlik davlat tashrifi payshanba kuni boshlandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tashrifga oid tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident Medvedev o'z tashrifining 1 kunini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida o'tkazadi. Kreml press-relizida aytilishicha, payshanba kuni Samarqandda 2 davlat rahbarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tadi. Medvedev davlat tashrifi doirasidagi rasmiy uchrashuvlar tashrifning ikkinchi kunida Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. Rossiya rahbarining davlat tashrifi Andijon voqealaridan keyin misli ko'rilmagan darajaga chiqqan Toshkent-Moskva munosabatlarida sovuqlik kuzatilayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Shu sababdan ba'zi kuzatuvchilar keyingi 1 yil davomida Rossiyadan uzoqlashib, nigohini g'arb tomon Burgan Karimovning va Medvedev bilan ikki tomonlama munosabatlarga oid muhim kelishuvlarga erishishiga shubha bilan qaramoqda. Arkadiy Dubnov Rossiyadagi Время Новостей gazetasining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi.
Прорывов никаких быть не может в отношениях между Ташкентом и Москвой. Единственное, что
Ташкент bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarda hech qanday olg'a siljish bo'lishi mumkin emas. Toshkent hukumatı mazkur tashrifdan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqligini shunchaki namoyish qilish maqsadida foydalanishi mumkin. Qandaydir kelishuvlar ham imzolanar, lekin bu kelishuvlar O'zbekiston rahbariyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lmagan hujjatlardan iborat bo'ladi xolos. Shu bilan Toshkent tomonidan Moskvaga nisbatan o'ziga xos munozamat ramzi bo'lgan qadamlar qo'yilmoqda. Davlat tashrifining 1 kunida Samarqandda norasmiy uchrashuvlar o'tkazilayotgani ham buning tasdig'idir. Ular Karimovning tug'ilib o'sgan shahrida matbuot vakillarisiz, shunchaki shahar tomosha qilishadi. Ular kechqurun Toshkentga kelishadi, ya'ni tashrifning asosiy qismiga 1 kun vaqt ajratildi. Xolos, deydi rossiyalik tahlilchi Dubnov. RIA Novosti agentligining siyosiy sharhlovchisi Sanobar Shermatova esa O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida sovuqlik emas, tanaffus bo'lgani va Medvedevning payshanba kuni boshlangan tashrifi tanaffusning tugashiga turtki bo'lishi mumkin degan fikrda.
Ну, я бы сказала, что была пауза. Была пауза в двухсторонних
отношениях. Бутановский президент Медведев o'zining salafi Putindan farqli o'laroq O'zbekiston bilan munosabatlarini o'zining ustuvor masalalaridan deb bilmagani sabab bo'ldi. Medvedev prezident bo'lganidan keyin mintaqalardagi barcha davlatlarga borib ulgurdi. O'zbekistonga esa birinchi marta kelmoqda.
Знаете, мне кажется, что такой был замысел. Был замысел со стороны Ташкента, что
Tashrifning Samarqanddan boshlanayotgani esa menimcha Toshkent tomonidan ko'zlangan ramziy maqsad bo'yicha bo'lsa kerak. Chunki esingizda bo'lsa, 2003-yilda O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar bilan yaqinlashuvi eng yuqori pallaga chiqqan paytlari prezident Putin Samarqandga tashrif buyurdi va Karimov shaxsan o'zi unga shaharni ko'rsatdi. O'shandan keyin ikki tomonlama munosabatlarda qandaydir siljishlar kuzatila boshladi. Hatto o'shanda Moskva va Toshkent munosabatlariga qo'llanadigan Samarqand ruhi atamasi paydo bo'lganida. Menimcha O'zbekiston hukumatining Medvedevga davlat tashrifini Samarqanddan boshlashni taklif qilganida bu tashrifning ikki tomonlama munosabatlardagi turtki bo'luvchi bir omil bo'lishiga oid yaxshi niyatni ko'rish kerak, deydi tahlilchi. Toshkentdagi siyosat tahlil markazining sharhlovchisi G'ofur Jamolov Rossiya bilan O'zbekistondagi munosabatlar shundoq ham yuqori darajada degan ishonchda. Uning aytishicha, prezident Medvedevning davlat tashrifi bu munosabatlarning yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi. Chorshanba kuni prezident Karimov Rossiyaning yirik Lukoil shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qilgani bunga yorqin dalil bo'lishi mumkin, deb davom etadi tahlilchi Jamolov.
Ehtimollar nihoyatda yuqori deb men aytgan bo'lardim, chunki mana bugun davlat, ya'ni Rossiya prezidentining davlat tashrifi boshlanishidan avval kecha Oqsaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Lukoil o'sha rahbari Vagit Alekperovni qabul qilganligi, ya'ni mana shu uchrashuv chog'ida O'zbekiston Rossiya o'rtasida yoqilg'i energetika sohasidagi aloqalarni rivojlantirishga bir urg'u berilgani va shu bilan bog'liq bo'lgan qator masala muhokama qilingani o'zi yo'q, bugun Rossiya O'zbekistonga juda katta qiziqish bilan qarayotganligini, yoki desam, u nafaqat yoqilg'i energetika, balki to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va boshqa juda ko'plab sohalarda bir O'zbekistonni ishonchli hamkor sifatida ko'rayotganini ko'rsatadi.
Toshkent ko'z qarashlarini aks ettiruvchi siyosat tahlil markazi sharhlovchisi Jamolov fikrlari edi. Kreml matbuot xizmati ozodlikka bergan ma'lumotnomasida aytilishicha, juma kuni Toshkentda boshlanadigan muzokaralarda prezidentlar o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika sohasidagi hamkorlik, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik, narkotiklar savdosiga qarshi kurash va qator boshqa masalalarni muhokama qiladi. Kreml press-relizida davlatlararo kelishuvlarning imzolanish haqida hech narsa aytilmagan. Ko'plab tahlilchilarning O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida Andijon voqealaridan keyin kuzatilgan iliqlik so'nib boryapti qabilidagi xulosalarga keyingi bir yil davomida O'zbekistonning AQSh va Yevropa ittifoqiga mulozamat mujdalarini yuborayotgani hamda o'tgan yilning oxirida Rossiya nazoratidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi muhim hujjatlarni qabul qilmay kelayotgani sabab bo'lgan. Rossiya para siyosatshunoslar Andijon voqealaridan keyin yog'ilgan xalqaro tanqidlardan qutulib olgan Karimov hukumati uchun bugun Kreml homiyligi kerak bo'lmay qoldi degan fikrlarni aytmoqda. Arkadiy Dubnov Moskva homiyligidan katta umidlari bo'lgan va oxir oqibat bu umidlari puchga chiqqan Karimovni tushunsa bo'ladi deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Prezident Karimov и его можно понять, поскольку для Москвы в некоторый момент времени показалось, что гораздо более важным будут являться отношения с Казахстаном, поскольку Казахстан набирал силу как
Чунки Москва кейинги пайтларда Қозоқстон билан муносабатларини муҳимроқ деб ҳисоблай бошлади. Чунки Қозоқстон сонги йилларда хомашё ва молиявий жиҳатдан аҳамияти ошиб борди ва бу вазиятда Каримовнинг Қозоқстонга нисбатан рашки кела бошлади ва Москвадан хавсаласи пур бўлди. Айниқса Россия, Қозоқстон ва Беларусь иштирокидаги бошхона иттифоқи тузилгани бу рашкни янада кучайтирди. Натижада Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqdi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi hamkorlikni oshirishga ham oshiqayotgani yo'q deydi rossiyalik tahlilchi. Arkadiy Dubnov Medvedevning davlat tashrifi ikki tomonlama munosabatlarda jiddiy siljishlarga sabab bo'lmasligiga ikki prezidentning shaxsiy xususiyatlari ham yo'l qo'ymaydi deb xulosa qiladi.
Мы же понимаем, лидеры двух разных поколений, смотрят они на мир по-разному.
Ular ikkita turli avlod liderlaridir. Ularning qiziqishlari va qarashlari ham turlicha. Bundan tashqari Putindan farqli o'laroq Medvedevning Toshkent rahbariga ishonchsizlik va bepisandlik bilan qaraydi. Bu tashrif shunchaki Rossiya prezidenti biznikiga ham keldi, davlat tashrifi bilan keldi deya olishiga bahona bo'ladi xolos O'zbekiston rahbari uchun deya xulosa qiladi Время новостей sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Farrux Yusufiy, rahmat. Demakki, O'zbekiston matbuoti Medvedevning Toshkentga safari borasida bir ikki rasmiy xabar bilan cheklangan bo'lsa ham, 22 yanvar kuni Karimov Medvedev so'zlashuvlari va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqboli Rossiyaning aksar yetakchi nashrlarining diqqat markazida bo'ldi. Toshkentda Dmitriy Medvedev Islom Karimovni aqallan nimagadir imzo qo'yishga ko'ndirishga harakat qiladi deb yozdi Kommersant gazetasi. Kommersant sharhlovchisi Vladimir Solovyov Moskva va Toshkent munosabatlari qirozga yuz tutayotganini aytar ekan, tashrif arafasida tomonlarning hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelish olmaganini ma'lum qiladi. O'zbekiston orqali Tojikistonga Rossiya harbiy yuklari tranzitini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi harbiy sohadagi hamkorlik memorandumining imzolanishi mafhum qolayotir. Shuningdek, Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy tarkibini kuchaytirishga oid Moskva tashabbusini qo'llab-quvvatlashi ham aniq emas deb yozadi Kommersant gazetasi. Красная звезда газетасы Toshkent-Moskva munosabatlarini yaxshilashga g'arb xalaqit qilayotganini da'vo qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi g'arb bilan munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'layotgan Toshkentga Evrazis hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlaridan chiqishni shart qilib qo'ygan ko'rinadi deb yozdi gazeta muxbiri Oleg Garupay. Pravda gazetasi Medvedevning tashrifi borasida hozircha O'zbekiston Milliy axborot agentligida paydo bo'lgan yagona xabarga ham chalkashlik kiritadi. O'zbekiston rasmiy xabarda Medvedevning Karimov taklifiga binoan Toshkentga tashrif buyurgani aytilgan bo'lsa, Pravdaga ko'ra, Medvedev Karimov so'zlashuvlari Rossiya tomonining tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Toshkent o'z siyosiy orientatsiyasini yana o'zgartirishi mumkinligi Moskvaga aniq tiniq ko'rsatdi. Bunga esa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Gap shundaki, O'zbekistonning bir zaif tomoni bor. Bu mamlakat Rossiya hududida ishlayotgan 100 minglab fuqarolari jo'natayotgan valyutaga muhtoj. Iqtisodiy bo'hron sharoitida 2008-yil oxirida Karimovning Moskvadan
o'z fuqarolarining Rossiyada qolib ishlashga imkon berilishini iltimos qilgani bejiz emas. O'zbekiston Rossiyaga yon bossa, bu masala hal bo'lishi mumkin deb yozadi Pravda gazetasi. Nihoyat, Reuters axborot agentligiga munosabat bildirgan Moskvadagi Carnegie markazining tahlilchisi Aleksey Malashenko joriy iqtisodiy bo'hron sharoitida O'zbekiston uchun g'arb davlatlari jozibaliroq ko'rinayotganini ta'kidlaydi. G'arbda bo'hron tezroq tugaydi va Rossiyadan ko'ra O'zbekistonga g'arb davlatlaridan tezroq pul kela boshlaydi, deydi tahlilchi. Shunday qilib, demak, Rossiyaning yetakchi nashrlari Toshkentdagi Medvedev Karimov so'zlashuvlarga munosabat bildirdi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Rossiyaning bugungi siyosati borasida o'zbekistonliklarning fikri ham siz uchun qiziq bo'lsa kerak va oddiy o'zbekistonliklarning fikrini muxbirimiz Mehribon bugun yozib olishga harakat qilgan.
Hozirgi paytda O'zbekistonning xalqiga Rossiyaning ahamiyati ancha katta. Hozir nihoyatda katta aholimizni ishga yaroqli qatlami shu Rossiyada borib kun kechiryapti. Sizlik hammasini birinchi yetishga yordam beryapti. Bu jihatlari Rossiya bilan men olqishlayman bu narsalarni. Lekin ikkinchi tarafdan mani nazarimda Rossiyani o'sha oldingi og'alik rolini o'ylashi, oldingi respublikalarni ichida o'zini begemonligini ko'rsatishini Rossiyada hal ham bor o'sha. Eski Sovet davrida qolgan. Bu jihatini olqishlayman. Misol uchun biz mustaqil davlat, biz boshqa davlatlarda kamchiligimiz yo'q.
O'zbekiston ancha necha million xalqi nimaga Rossiyaga-ku? Agar Rossiya bo'lmasa, bizning o'zbeklar kun kechira olmaydi, bola chaqa boqolmaydi, ishsiz ko'payadi. Mana o'zimiz ham mana shu Rossiyaning orqasidan kun kechiryapmiz. Foydalanganim uchun shu gapni aytaman. Hamma onalar ham shunday deydi. Mana uyga qilishyapti, mashina olishyapti. Tuylarni Rossiyaning orqasidan o'tkazishyapti albatta.
Hozirgi sharoitda O'zbekistonda ish bo'lmagani Rossiyada borib ishlab kelish ancha yengilroq. Bu nuqtai nazardan endi mana hozir endi mana ko'pchilik ayniqsa mana biz Samarqanddan mana hattoki bizning mahallalardan juda ko'p insonlar Rossiyada borib ishlab o'zining hayotini turmushini shu Rossiyada ishlaganlar orqali o'tkazyapti kunini.
Bizning eshitishimizcha nega millatchilik ko'proq rol o'ynayaptida? Millatchilik mana yaqinga mana o'zimizga bir ikkita bolalarni olib kelishdi mana shunday qilib o'lganlarni mana shunday qilib o'ldirib yuborishyapti.
Tarixiy ham geografik nuqtai nazardan ham iqtisodiy ham mana transport vositalari, transport yo'llari va ishlab chiqarish ko'p tarmoqlar bo'yicha Rossiya bilan O'zbekiston endi bir-biriga yaqin bo'lgan bu. Shu nuqtai nazardan endi bu iqtisodiy hamkorlik, iqtisodiy, ilmiy, ta'lim sohasidagi hamkorlik va umuman bularni hammasini faqat qo'llab-quvvatlash kerak.
O'zbekiston va Rossiya davlatlari orasida olib borilayotgan siyosat shu kunga qadar o'zgaruvchanligicha qolmoqda. Ya'ni vaqt o'tishi bilan siyosiy vaziyat o'zgarishi bilan turli tomonlarga o'zgarib turibdi. Masalan, O'zbekiston o'z vaqtida Amerikani o'zining eng yaqin strategik hamkori sifatida tanlagan edi. Anjon voqealaridan keyin esa Rossiyani strategik hamkori sifatida qabul qilib, lekin mana bugun kunga kelib turgan shu narsani guvohi bo'lmoqdamizki, O'zbekiston hukumati yana G'arb va Amerika tomonga yondashib, Rossiya ta'siridan uzoqlashishga urinmoqda. Rossiya va O'zbekiston munosabatlari shu kunga qadar ham qandaydir bir ijobiy ko'rinishda, ya'ni bir-biriga hamohang tarzda bo'lmagan va bundan keyin ham Rossiya va O'zbekiston munosabatlari bir-biriga hamohang bo'lishiga men shubha bildiraman. Chunki O'zbekiston hukumatining O'zbekistonni boshqarib borayotgan hozirgi rejimning siyosati turlanuvchandir.
Demak, O'zbekiston-Rossiya munosabatlari haqida tinglovchilarimiz fikrlari edi. Demak, payshanba kuni Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga ilk davlat tashrifi boshlandi. Moskva va Toshkent hatto imzolanajak hujjatlar ro'yxati borasida kelisha olmagan edi va bu haqda, demak, Rossiyadagi Kommersant gazetasi xabar berdi. Prezident Medvedev g'arbga og'a boshlagan Karimovni Moskva parast bo'lib qolishga ko'ndirishi ham aytilmoqda. Ozodlik radiosi to'qlarida ushbu mavzuni kelasi soatda ham davom ettiramiz. To'qlarimizda qoling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. 22 yanvar kuni inson huquqlarini himoya qiluvchi bir qator tashkilotlar ayni mazmundagi qo'shma murojaatni Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterishga yubordi. Gap 90-yillar o'rtalaridan boshlab sarson-sargardon bo'lib istiroblari tugamayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqini haqida boryotir. O'zbekistonda islomiy guruh a'zolari sifatida muqarrar ta'qib, tahdid solayotgan bu qochqinlar yosh bolalari bilan havo harorati minus 10 darajadan ko'tarilmaydigan Eron shimoli-g'arbidagi tog'larda yashayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbek qochqinlardan 3 nafari emizikli go'daklar, 15 nafari voyaga yetmagan bolalar, 6 nafari ayollardir. Ularga favqulodda yordam berilishini so'rab Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilganlardan biri qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Atayeva gapiradi.
Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, потому что они находятся прямо, можно сказать, в нечеловеческих условиях и
Ularning vaziyati gumanitar halokatga yaqin desam mubolag'a bo'lmaydi. Ular odam turmaydigan sharoitda yashamoqda. Yozgi g'orlarda ular muzlab qolishyapti. Ularning yeydigan ovqati ham deyarli yo'q. Ulardan biri bizga bir amallab telefon qilib, qariyb 2 daqiqa davom etgan suhbat davomida bizni odam demasangiz ham bolalarimizni qutqarib qolinglar deb yig'lab yolvordi, deydi Nadejda Atayeva. Asli Farg'ona vodiysidan bo'lgan ushbu qochqinlar O'zbekistonda dindorlarni ta'qib etish avj olgan 90-yillarda mamlakatni tark etishga majbur bo'lib, Tojikistondagi O'zbekiston islomiy harakatiga qarashli lagerga qo'shilishdan o'zga chora topmagan edilar. Ma'lum muddatdan so'ng ular Afg'onistonga, u yerdan Pokiston orqali Eronga qochib kelishadi va Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar idorasidan siyosiy boshpana so'rashadi. Eronda himoyaga muhtoj qochqinlar sifatida ro'yxatga olingan bo'lsalar ham erkaklarga ishlash huquqi berilmagan. Bolalarni esa maktabga olishmadi. Erondagi qochqinlar idorasi ularni 3-chi davlatga ko'chirish borasida qayg'urgani ham yo'q. Nihoyat 2007 yil sentyabr oyida xo'rlangan bu o'zbekistonliklar guruhi Turkiyaning Van shaharchasiga keladi va darhol Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilishadi. Roparosa 1 yildan so'ng turk politsiyasi ularni zo'rlik bilan mamlakatdan chiqarib yubordi.
Просто насильно засадили в полицейский фургон.
Ularni kuch bilan politsiya mashinasiga bosishdi, vahshiylarcha kaltaklab sim-kartalarini va hujjatlarini yirtib tashlashdi. Hech qanday hujjatlarsiz bu odamlar tog'larda vaqtincha qo'nim topdilar va hamon o'sha yerlarda qolishmoqda. Bu vaziyatga Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha komissarining aralashuvi mutlaqo zarur deb hisoblayman, deydi fransiyalik huquqmoachisi. Hozirda o'zbek qochqinlarining ishini inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar kuzatib bormoqda. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti ularning himoyasiga qo'shilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotiga yo'llangan so'nggi murojaat ostiga Fransiya, Rossiya hamda Norvegiyaning yetakchi inson huquqlari tashkilotlari o'z imzosini qo'ydi. Biroq, hozircha qochqinlarning ishida biror ijobiy alomat kuzatilmadi va buning boisini Nadejda Atayeva shunday izohlaydi.
Ну, вы знаете, наверное, есть предубеждение, их приписывают к исламистам. Они бывшие члены этой организации.
Ularni ehtimol islomchilar qatoriga qo'shyapti, chunki ular o'z vaqtida O'zbekiston islomiy harakatining tarkibida bo'lishgan. Lekin vaqt shuni ko'rsatyaptiki, bu odamlar oddiy tinch musulmonlardir va mazkur tashkilotga majbur bo'lganliklaridan aralashib qolishgan, deydi huquq himoyachisi Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Ayni internet nashrlari 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qayerda ekani noma'lumligi haqida yozdi. Huquq faolining yaqinlari ham bu borada xavotir bildirib, Azam Turg'unovning Jasliq qamoqxonasiga jo'natilganini taxmin qilishadi. Ozodlik muxbirlari huquq faolining qayerdaligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar Mehribon lafasida.
Azam Turg'unovning rafiqasi Mo'tabar Turg'un va Ozodlik bilan suhbatda erining qaysi qamoqxonaga jo'natilgani borasidan hech qayerdan ma'lumot ololmayotgani haqida gapirdi.
Topolmayapmiz haqqatligini. Advokat kelsam bilmayman, qovatdi. Nukusga tag'im borib kela olmayman. Qirg'i marta o'sha oxirgi sudda borib kelganimda, dekabr 15-sida.
Shundan keyin hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Yo'q, hech
qanaqa ma'lumot yo'q.
Azam Turg'unov bilan bog'liq mahkama jarayonlarini bevosita kuzatib kelayotgan muxolifat faoli Diloram Ishoqova ham huquq faolining qayerdaligidan bexabar.
Hamma xavotir, bilmayapmiz qattaligini. Hali advokat ham bir to'g'ri javob bergan yo'q qattaligini haqida Azam akani. Nimadan nuqsa olib ketgan, lekin qayerdagi etap qilgan bilmaymiz haligacha. Noma'lum. Mana solijon ma'lum bo'ldi, u qarshida ekan.
Diloram Ishoqova ham va Azam Turg'unovning oila a'zolari ham huquq faoli Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasiga jo'natilgan degan bir xil taxminni ilgari surishadi.
Shunaqa gap bo'lyapti. Advokat Beneyga shunaqa deganmish. Erizdi, borsa kelmasga jo'natgan debdi. O'sha borsa kelmas nima dedi? Jasliq dedi. O'sha orolning eng birinchi nomi borsa kelmas deb o'sha Jasliq joylashgan joyi yotdi. Shu borsa kelmas deb shunaqa debdi.
Azam Turg'unovning jamoatchi himoyachisi Qoraqalpog'istonda yashovchi Robiya O'tamurodova bilan bog'lana olmadik. Azam Turg'unov saqlanayotgan Mang'itdagi tergov izolyatoridan ham ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Huquq faolining advokati Rustam To'laganov kun bo'yi band bo'lgani bois u bilan faqat kechga yaqin bog'lana oldik. Rustam To'laganov Azam Turg'unov bilan bog'liq holatga aniqlik kiritdi.
Turg'unov Azam aka Navoiy viloyatida.
Qachon jo'natilgan?
O'sha apellyatsiyadan keyin. Где-то после 10 января его отправили, по-моему.
Demak, Navoiyda. Bu jasliqqa jo'natildi degan gap noto'g'rimi shunda?
Yo'q, jasliqqa jo'natilmagan, u Navoiy viloyatida koloniyada.
Hozirda Navoiy viloyatidagi qamoqxonada ekanligi aytilayotgan Azam Turg'unov o'tgan yilning 11-iyul kuni nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. 23 oktyabr kuni Amudaryo tuman sudi Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi belgilash bo'yicha sud hukmini e'lon qildi. 11 dekabrda Qoraqalpog'iston Oliy sudi huquq faoli Azam Turg'unovga nisbatan belgilangan dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan ekani aytilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkent safari boshlandi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Xitoyda minglab bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan sut mahsulotlarini ishlab chiqarilgan kompaniyalarning 2 xodimiga o'lim jazosi tayinlandi. Pokistonning Peshovar shahrida Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs hibs etildi. Ozodlik radio to'lqinlarida dasturimizning 2-chi yarmida tinglang. Demak, O'zbekistonda nafaqa tayinlashda sovet davrining ish staji inobatga olinmaydigan bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Bu nafaqaxo'rlardan pul tejashni anglatishi mumkinmi? O'zbek so'mi va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining pullari nima sababdan qadrsizlanib ketyapti? Ularni valyuta deb aytish o'rinlimi? AQSh yangi prezidenti Barak Obama Oq uyga kirar-kirmas o'z va'dalarini bajarishga kirishdi. Bu boradagi tafsilotlar dasturimiz davomida to'qlarimizni tark etmang. yilning 1 oyi yakuniga yetmay turiboq uni Markaziy Osiyo davlatlari valyutalari uchun qadrsizlanish oyi bo'ldi deyish mumkin. Devalvatsiya surati mintaqaning bir mamlakatida sustroq, boshqasida jadalroq kechmoqda. Lekin milliy valyutalarning qadrsizlanishi joriy oyda mintaqaning barcha mamlakatlari uchun tendensiyaga aylanib ulgurdi. Mintaqa pul bozorlari yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qozog'iston tangasi devalvatsiya surati qo'shni valyutalarnikiga qiyoslaganda sustroq. 22 yanvar kuni pul almashtirgan chimkentlik yigit mana bunday dedi.
Bugun men dollar oldim. Keyin 2 yil ichida 122 tanga 1 dollar bo'layotganda, hozirgi kunda 122 tanga 35 tiyin, ya'ni 35 tiyinga dollar qimmatlashdi Qozog'iston tangasi bo'yicha.
Demak, o'zgarish sezilarli emas.
Yo'q, biz uchun sezilarli emas. 35 tiyin hech qanday rol o'ynamaydi.
Lekin bu qozoq tangasi yaqin kelajakda xavfdan xoli deganga o'xshamaydi. Qozog'iston Today axborot agentligining 22 yanvar kungi xabariga qaraganda prezident Nazarboyev Milliy bank yangi raisi Grigoriy Marchenkoga global moliyaviy inqirozning mamlakat moliya tizimiga salbiy ta'sirini bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar ko'rishni buyurgan. Qirg'izistonning so'mi qadrsizlanishini ham hozircha jadal deb bo'lmaydi. 22 yanvar kuni Bishkekdagi sarroflar 1 dollarni o'rtacha 40 so'm 40 tiyindan sotdilar. so'nggi bir necha oy ichida 1 dollar taqriban 39 so'mga teng nisbatda turgan edi. Lekin Qirg'izistonlik iqtisodchi Ayilchi Sarbayev qirg'iz so'mi yaqin kelajakda barqaror turadi degan fikrdan yiroq.
Bundan-da cho'ng inflyatsiya bo'lib, bundan-da cho'ng so'mning kursi tushib, 50 so'mgacha tushib ketdi mana.
Yaqin oylar ichida 1 AQSh dollari 50 qirg'iz so'miga teng bo'lib qolishi mumkin deydi qirg'izistonlik iqtisodchi. O'zbek so'mining yanvar oyidagi devalvatsiyasi sur'ati qozoq tangasi va qirg'iz so'mi qadrsizlanishidan jadalroq. Mana 22 yanvar kungi Namangandagi narx.
Shu bugun 163 ekan.
Demak 100 dollar
100 dollari 163 ming.
Bir hafta avval qanaqa edi?
Bir hafta avval 152 edi.
To'g'ri, bundan 9 kun avval ham 100 dollarni 100 so'm arzonroqqa sotib olish mumkin edi. Bir andijonlikdan 13 yanvar kuni mana bu ma'lumotni olgan edik.
Bugungi narx qanaqa bo'lyapti?
Hozir 152 ga almashtirib keldim. 100 dollar 152 ming deyapman.
100 dollar 152 ming.
100 dollar 152 ming.
Yil boshida 1 AQSh dollari taqriban 1400 so'm turganini eslasak, uning 22 kunda qariyb 15%ga qadrsizlanganini ko'ramiz. Manzara to'liq bo'lishi uchun shuni aytishimiz kerakki, O'zbekiston bo'yicha keltirilgan ma'lumotlar oddiy o'zbekistonliklar uchun real bozor, qora bozor narxlaridir. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki saytida 22 yanvar kuni 1 AQSh dollari 1398 so'm 37 tiyin degan ma'lumot turdi. Lekin bu narxda bank chet el valyutasini sotish yoki sotib olish majburiyatini olmasligini hamma biladi. Tojikistonni esa yanvar oyida ancha jadal qadrsizlanib bormoqda. Har holda bir tojikistonlik tinglovchimizdan mana bu ma'lumotlarni eshitdik.
Hozir dollarga nisbatan savolning pasayib ketyapti. Rasman bu yerda 360 deb e'lon qilingan, lekin 375 ga topilmayapti.
360 degani nima degani? 360 somoniga qancha?
365 somoniga 100 dollar olish mumkin edi. Hozir masalan 375 dollarga ham o'sha dollarni topmaysiz.
375 ga ham topilmaydimi?
Ha, ya'ni 1 dollar hozir 375 bo'lsam yo'q, hozir balarda masalan o'shaligi punktlarda, nuqtalarda o'sha dollar almashish nuqtalarida yo'q.
360 lik kurs qancha vaqt saqlanib turuvdi?
Oktyabr oyida, noyabr oyida. Noyabrda 340-342 edi.
Endi hozir aytyapsiz 375 ga ham yo'q deyapsiz. Buni boisi nimada?
O'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarga yuborayotgan mablag'lar kamayib ketyapti kundan kunga.
Endi shu ketishda qanchaga tushib ketishi mumkin endi?
Bu yerdagi mahalliy haligi ekspertlarga aytishiga qaraganda 400 gacha borib yetish mumkin mana shu bir oyda ichida deyapti.
Dushanbelik Baxtiyor aka bilan suhbatlashdik. Mintaqa mamlakatlari valyutalari qadrini chet o'lkalarda ishlab yurgan mehnat migrantlari ko'tarib turgani to'g'risida ko'p gapirilgan. Bugun takrorlab o'tirmoqchi emasmiz. To'xtalmaganimiz birgina mamlakat Turkmaniston qoldi. Bu mamlakat o'z pulini yaqinda denominatsiya qildi. 5000 manat 1 manat bo'ldi. 1 AQSh dollari shu kunda 2 manatu 85 tiyinga teng. Biroq bu rasmiy kurs. Turkmaniston o'ziga xos va o'ziga moslikda qo'shnilarini ham changda qoldirib ketadiki, manat to'g'risidagi gaplarni boshqa eshittirishga qoldirib turamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
O'zbekistonda dollar qiymatining oshishi, agar dollarga chaqadigan bo'lsak, O'zbekiston aholisining nafaqalari, oyliklari, stipendiyalari kamayayotganini, dollar demak, dollarga nisbatan kamayayotganini kuzatish mumkin, lekin O'zbekistondagi nafaqalar faqat shuning uchun kamayayotgani yo'q. 2009-yilning yanvar oyidan boshlab O'zbekistondagi barcha ijtimoiy ta'minot idoralarida yosh bo'yicha belgilanadigan nafaqalarni belgilashning yangi tartibi kuchga kiritildi. Unga muvofiq fuqarolarga yosh bo'yicha beriladigan nafaqani belgilashda uning sovet davrida ishlagan ish staji hisobga olinmaydi. Bundan buyon O'zbekistonda yosh bo'yicha beriladigan nafaqa faqat fuqaro ish stajining so'nggi 10 yili muddati bo'yicha o'rtacha ish haqi me'yorida belgilanadigan bo'ldi. Kuzatuvchilar nafaqa yoshidagilar hisobidan davlat byudjetidagi mablag'ni tejashni maqsad qilayotgan o'zbek rasmiylari oxir-oqibat mamlakat aholisi orasida qashshoqlar sonini ko'paytirishga erishishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Muxbirimiz Komila Sobirova ushbu mavzuni o'rgangan.
Mavzuni yoritish asnosida O'zbekistondagi aksar nafaqaxo'rlarning nafaqa belgilashning yangi tartibidan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Sababi, ko'pchilik suhbatdoshlarimiz bunday rasmiy ko'rsatma chiqqandan buyon hali nafaqa olmaganlar. Biroq toshkentlik suhbatdoshimiz Oydin opa bunday o'zgarishdan ozroq bo'lsa ham xabardor. Suhbatdoshimizning aytishicha, u 40 yildan oshiq ish stajiga ega bo'lib, O'zbekistonda so'nggi marotaba oylik maoshlar va nafaqalar oshirilgandan buyon 177 ming so'm, ya'ni 127 AQSh dollari miqdorida nafaqa oladi. O'z nafaqasining kommunal xizmat, dori-darmon va bozor o'charga bazor yetishi haqida gapirgan Oydin opa, rasmiy qonun kuchga kirgach, nafaqaxo'rlarning holiga voy bo'lishini aytadi.
Haddan tashqari yomon ahvolga solibdi pensionerlarni. Qanaqa shuncha yil qilgan mehnatini hammasini o'chirib tashlaydi. Qonun bo'yicha mumkin emas-ku bu narsa. Hech qaysi davlatda yo'q bu narsa. Hech qaysi davlatda yo'q. Siqilib ketyapman hozir buni. Mehnat qildimi, demak o'sha mehnat davri albatta ish stajiga kirishi shart. Bu qanaqadir bir dushmanning ishi bu. Hozirgi kunda pensionerlarga berayotgan pul mizer, haddan tashqari kam. Qashshoq ahvolga. O'zi tak ishi, undan ham battar ishi bo'ladi. Pensionerlar.
Deydi Oydin opa kuyinib. Toshkent shahrining eng katta tumanlardan biri bo'lgan Yunusobod tuman ijtimoiy ta'minot boshqarmasi rahbari vazifasini bajaruvchi Muqaddas Tursunova bilan bog'langanimizda, u kishi bizga nafaqaxo'rlar huquqi buzilayotgani haqidagi iddaolar o'rinsiz ekanini aytdi.
Bu huquqni tushunmayotsa za любые 5 лет.
Nafaqani belgilashda fuqaroning so'nggi 10 yillik ish stajidan 5 yili bo'yicha uning o'zi istagan maoshi olinadi. Ana shu muddat o'rtacha ish haqi asosida hisoblanib, unga nafaqa beriladi, deydi rasmiy idora xodimasi. O'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev esa o'zbekistonliklarning so'nggi 10 yillikdagi maoshlari ularning sovet davrida olgan maoshi bilan tenglashmasligi mumkinligini aytadi.
Endi haqiqatdan ham hozirgi vaqtda ko'pchilik odam firmalarda ishlaydi va firmalardagi olayotgan to'liq maoshini ko'rsatmaydi. Agarda chet el firmalari bo'lsa, u yerda hatto dollarda ham pul berish mumkin. Albatta, bu ham rasmiy ravishda aytilmaydi. Ochiqchasiga, demak, pensiyaga chiqayotgan odam rasmiy qog'ozlar bo'yicha haqiqatda olganiga nisbatan anchagina kam nafaqa masalan hisoblanishi mumkin. Sovet davridagi qonunchiliklar albatta hammasi ishlayotgan mehnatkashlarning foydasi nuqtai nazaridan masala hal qilinardi. Avvalgi davrlarda olingan maoshlar hozirgiga nisbatan har holda baland bo'lishi kerak,
deydi tahlilchi. O'zbekistonda nafaqa belgilash bo'yicha kiritilgan o'zgartishlar davlat byudjetidan nafaqa oluvchilarga ajratiladigan pulning qariyb 30%ni tejab qolishi aytilyapti. Nafaqadagi suhbatdoshimiz Oydin opa esa rasmiy idoralar ko'rayotgan bunday chora aslida xalq manfaatiga qarshi yuritilayotgan siyosat ekanini ta'kidlaydi.
Ayol kishiga 20 yillik staj, ya'ni ortiqcha ishlasa unga har bitta yiliga 1%dan qo'shib, keyinchalik 2%dan qo'shib borilardi. Hozir bunaqa protsentlar ham yo'q, boshqa ham yo'q. 10 yil uzluksiz bir joyda ishlash kerak ekan, o'sha 10 yillikdan 5 yilligini nafaqa olish uchun qo'yilar ekan. Albatta bu noto'g'ri. Inson qancha mehnat qilmasin, hammasini yuvib ketadi. Har tomonlama davlat o'zini foydasini ko'ryapti-da, xalqni foydasini emas, davlat o'z foydasini ko'ryapti.
Deydi Oydin opa. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Dasturimizda mintaqaga oid xabarlarga o'tishdan avval jahonda sodir bo'layotgan eng asosiy yangilik bilan ham tanishib oling. AQSh yangi prezidenti Barak Obama Oq uyga kirar-kirmas o'z va'dalarini bajarishga kirishdi. Payshanba kuni Obamaning Guantanamo hibsxonasini yopish haqida farmoni berishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar Barak Obamaning Guantanamo muammosini hal qilishga yashin tezlikda kirishganini olqishlamoqdalar. Vashingtonning Guantanamo tutqunlarini reabilitatsiyasi uchun qabul qilish so'roviga Portugaliyadan boshqa biror demak, Yevropa davlatli javob qaytargani yo'q. Ayrim agentliklarga ko'ra, muhokamalarda Guantanamo tutqunlari taqdirini adolatli hal etish uchun yangi milliy xavfsizlik sudlari tashkil etish taklifi ham ko'rib chiqilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qasamatga keltirilishi bilan hali rasman Oq uyga kirmay turib Obama mamlakat harbiy prokurorlariga Guantanamodagi barcha tutqunlar ishini qayta ko'rib chiqish va boshlangan mahkama jarayonlarini to'xtatish haqida buyruq berdi. Payshanba kuni esa Obama o'zining prezident sifatidagi ilk farmonlaridan birini Guantanamo harbiy hibsxonasini butunlay yopishga bag'ishlaydi va tegishli idoralarga bu bazani imkon qadar tez, kech bilan 1 yil ichida yopish haqida buyruq beradi. AQShda 2001-yilning 11-sentyabr kuni yuz bergan terror hujumlaridan so'ng Kubaning Guantanamo orolida tashkil etilgan bu hibsxonada mazkur hujumlar qolaversa Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon etilgan yuzlab xorij fuqarolari haqsiz huquqsiz yillardan beri saqlab kelinmoqda. AQSh adliya tizimiga bo'ysunmaydigan bu bazada prokuror ham, advokat ham, hakam ham harbiylarning o'zi va tutqunlar oldiga va ular ustidan borayotgan sud jarayoniga kuzatuvchilar kiritilmay kelayotir. Bunday haqsizlik ustiga tutqunlarga nisbatan turli qiynoq usullari qo'llanilayotganligi haqidagi ko'rsatma va tanqidlar qo'shilib, AQShning xalqaro obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Biroq Guantanamo'ni yopish haqidagi talablar Bush ma'muriyati tomonidan rad etib kelindi. Obamaning o'z saylovoldi kampaniyasi davomida bergan va'dasi ustidan chiqib, Guantanamo'ni yopayotgani xalqaro maydonda olqish bilan qarshi olindi. Xususan 27 mamlakatni birlashtiruvchi Yevropa ittifoqining ijroiya idorasi bo'lmiş Yevropa komissiyasi Guantanamo'ni yopish bilan yangi ma'muriyat xalqaro adolat normalariga rioya qilayotganini bildirdi.
Chaque personne doit bénéficier des droits de la défense.
Qonun bilan boshqariladigan davlatda har bir odam o'zini himoya qilishga haqli. Yevropa komissiyasi AQShning Guantanamo mahbuslari vaziyatiga oydinlik kiritishiga to'liq ishonadi. Ularning barchasi qonunda ko'rsatilgan haqlarga ega dedi Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Michael Sercone. Ayni paytda prezident Obamaning payshanba kuni terrorchilikda ayblanayotganlarni tergov qilish qoidalarini qayta ko'rib chiqish, xususan ularga nisbatan qiynoq qo'llashni taqiqlash haqida ham alohida buyruq berishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti tahlilchisi Reid Brody Obama ma'muriyati oldida turgan asosiy muammolardan biri Guantanamo tutqunlari taqdirini adolatli hal qilishga imkon beruvchi qoidalarni yo'lga qo'yish ekanini aytadi.
Suspending these prosecutions is an important first step towards closing down the system completely. Shutting Guantanamo is very important.
Mahbuslarga ochilgan jinoiy ishlarni qayta ko'rib chiqish va ularni vaqtincha to'xtatish bu tizimni butkul yopish yo'lidagi muhim birinchi qadamdir. Guantanamo'ni yopish juda muhim, ammo u yerdagi tutqunlarga nisbatan qonunga ko'ra munosabatda bo'lishni ta'minlash undan-da muhim. Bu tutqunlar bugun yo Amerika sudlarida xalqaro standartlarga ko'ra sud qilinishi yoki urush asirlari sifatida saqlanishi yoxud ozodlikka qo'yib yuborilishi lozim, deydi Guantanamo'ning keskin tanqidchilaridan biri bo'lib kelgan Human Rights Watch vakili. Hozirda Obamaning huquqiy maslahatchilari 8 yil davomida AQSh federal qonunlaridan tashqarida bo'lib kelgan Guantanamo tutqunlarini qanday qilib AQSh adliya tizimi oldida javobgarlikka tortish masalasini muhokama qilmoqda. Ayrim agentliklarga ko'ra, muhokamalarda Guantanamo tutqunlari taqdirini adolatli hal etish uchun yangi milliy xavfsizlik sudlari tashkil etish taklifi ham ko'rib qilmoqda. Hozircha yangi ma'muriyatning Guantanamo jumbog'ini hal qilish yo'lida boshqa davlatlar, xususan Yevropadagi ittifoqchilardan kutayotgan yordami ko'rinish berganicha yo'q. Vashingtonning Guantanamo tutqunlarini reabilitatsiya uchun qabul qilish so'roviga Portugaliyadan boshqa biror Yevropa davlati javob qaytargani yo'q. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Javier Salananing bu so'roviga bergan javobi o'zing pishirgan oshni o'zing yegan qabilida bo'ldi.
El problema de Guantanamo es un problema americano, del gobierno de los Estados Unidos. Nos gustaría mucho que se resolviera, como les gustaría también a la administración americana nueva.
Guantanamo muammosi Amerika muammosi, AQSh muammosidir. Biz bu muammoning yangi AQSh ma'muriyati istayotgan kabi hal etilganini ko'rishni juda istaymiz. Yangi ma'muriyat bu haqda ochiq bayonot berdi. Bu qarorning qat'iyat bilan qabul qilinishi borasida bizdan biror yordam kerak bo'lsa, biz bunga tayyormiz, der ekan Salana Obama ma'muriyatiga Yevropa ittifoqidan bundan ortig'ini kutmaslikni ham bilvosita bildirib ketdi. Birinchi ish kunidanoq prezident Obama Guantanamo'ni yopib, uning yillardan beri haqsiz, huquqsiz saqlab kelingan tutqunlari hayotiga adolat olib kirish jarayonini boshladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda ochiq qolayotgan asosiy savol bu ish qachon amalga oshadi degan mazmunda qolmoqda.
Shunday qilib, xalqaro hamjamiyat Barak Obamaning Guantanamo muammosini hal qilishga yashin tezlikda kirishganini olqishlamoqdalar. AQShning yangi prezidenti Barak Obama Oq uyga kirar-kirmas o'z va'dalarini bajarishga kirishdi. Ozodlik radiosi to'xtalib qoling.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Bishkekda fuqarolik jamiyati vakillari odamlarning tinch namoyish va mitinglar o'tkazish huquqi paymol etilayotgani mavzusida ochiq forum o'tkazdilar. Huquq himoyachilari va ayrim siyosatshunoslar ta'kidlicha mamlakatda insonlarning fundamental huquqlari buzilishining ko'payib borayotganini Qirg'iziston hukumatining O'zbekiston kabi avtoritar tizim qurishga harakat sifatida baholash mumkin. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Ochiq forum tashkilotchisi bo'lgan fuqarolik jamiyati korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti raisi Dinara Ashir Axunovaning aytishicha, Qirg'iziston demokratik tamoyillardan tobora ortga chekinib bormoqda.
Bizda degan konstitutsiya bo'yicha har bir odam degan chiqib o'zining fikrini, o'yini bildirishganga huquqi bor.
Konstitutsiya bo'yicha har bir fuqaro namoyishga chiqib o'z fikrini erkin irod qila olish huquqiga ega. Biroq amalda esa buning teskarisi bo'lmoqda. Hukumat tuzilmalari tinch namoyishlar va mitinglar o'tkazilishiga qarshi noqonuniy choralarni qo'llab o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilmoqda, dedi Dinara Ashrahunova. Forumda ta'kidlanishicha, bir necha kun oldin Talas viloyatida o'z yig'ilishlarini o'tkazmoqchi bo'lgan otamakon va Sotsial demokratlar partiyasi vakillari tumanlarga kiritilmagan, partiyaviy yig'ilishlar o'tkazilishiga hukumat tomonidan to'sqinliklar qilingan. O'tgan yili esa men ishonmayman yoshlar harakatining tinch namoyishlari militsiya tomonidan tarqatilib, norozilar qamoqqa olingan va sudlangan. Unga yaqin muxolif partiyalar vakillari esa namoyishlar uyushtirishga harakat qilgani uchun noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Muxolifatdagi Oqshumqor partiyasi raisi Temir Saliyev esa hukumat fuqarolarning tinch yig'ilish huquqini paymol etish bilan bir qatorda ularning siyosiy e'tiqod erkinliklariga ham tahdid solmoqda deb hisoblaydi.
Oqshumqor partiyasini bizni qayrag'attoy yatishadi. Negizgi sababini aytishadi. Har bir partiyaning mucho'sining adresini chegin bergide deb.
Oqshumqor partiyasini bugungi kunda qayta ro'yxatga olishdan bosh tortmoqdalar. Rasmiylar partiyaning har bir a'zosini ismi va uy manzili ro'yxatini taqdim etishimizni talab qilmoqda. Agar partiya a'zolari ro'yxatini hukumatga topshirsam, ertaga ularga qarshi tazyiqlar boshlanmasligiga rasmiylar kafolat bermadilar, dedi Temir Sariyev. Mamlakatdagi bunday vaziyatni tahlil qilar ekan, bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev matbuotga Qirg'iziston hukumati O'zbekiston siyosiy yo'nalishini tanlamoqda degan xulosani bildirgan edi. Siyosatshunosning aytishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston siyosiy yo'nalishdagi qat'iy avtoritarizm prinsipini tanlab oladimi yoki barcha sohalarda hukumat ishtirokini oshirishnimi degan savolga hozircha javob berish qiyin.
На мой взгляд, республика сегодня действительно нуждается в усилении государственной политики, в усилении роли государства.
Menimcha bugungi kunda mamlakat haqiqatan ham davlat siyosatining va davlat rolining kuchaytirilishiga muhtoj. Lekin bu kuchaytirish jamiyatning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan mas'uliyatli siyosat yuritilsagina o'zini oqlaydi. Agar bu harakat muayyan aymoq, hokimiyatdagi kichik guruh manfaatlari uchun amalga oshirilayotgan bo'lsa, shubhasiz Qirg'iziston diktatorlik mamlakatiga aylanmoqda deb ayta olishimiz mumkin bo'ladi, dedi Aleksandr Knyazev. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun esa bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi. U tinch namoyishlar va mitinglar o'tkazish huquqi mavzusidagi ochiq forumda ishtirok etar ekan, keyingi yillarda Qirg'iziston hukumati inson huquqlari borasida bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yganini aytib o'tdi. Tursunbek Aqun fikricha, Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyati ham yomonlashgan, biroq bu mamlakat avtoritarizm sari qadam qo'ymoqda degani emas.
El piketi qurib va miting qilib va shunday cheklangan jaqtlar bor. Abroq degan O'zbekiston bo'lish uchun degan O'zbekistonda
xalq piket yoki miting o'tkaza olmayapti. Albatta bunday cheklovlar bor, lekin bu O'zbekistonga o'xshab qoldik degani emas. O'zbekistonda bizdagi kabi kuchli ombudsman instituti yo'q. Siyosiy partiyalarning barchasi hukumatning qo'g'irchoqlaridir. O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligini esa butun dunyo hamjamiyati biladi. Qirg'izistondagi vaziyat hozircha bu ahvolga yetgani yo'q, dedi Tursunbek Aqun. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
www.ozodlik.org internet sahifamizning manzili. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi birinchi qamoqxonada saqlanayotgan va aksariyati sobiq tojik muxolifati hamda xalq fronti vakillari bo'lgan 1350 nafar mahbus qamoqxona sharoitida norozilik bildirib, tojik din ulamolariga xat yo'lladi. O'z navbatida tojik ulamolari 2009-yil mamlakatda Imomi Azam yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan bu mahbuslar ozodlikka chiqarilishini so'rab prezidentga ochiq xat bilan murojaat qilganlar. So'z Dushanbelik muxbirimizga.
Tojikiston muftisi o'rinbosari ayni paytda Xatlon viloyati muftisi Eshon Saidjon Sorbonxo'ja qo'liga kelib tushgan xatga 1350 nafar mahbus imzo chekkan. Mahbuslar qamoqxonadagi ahvolning yomonligi, o'zlariga noinsoniy munosabat bo'layotgani haqida bayon qilganlar. Xat mualliflarining aksariyati Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida sobiq muxolifati a'zolari va ularga qarshi jang qilgan Xalq fronti vakillaridir. Xatda ta'kidlanishicha, aynan muxolifat a'zosi bo'lgani uchun uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilganlar o'tgan 18 yil mobaynida biror marta af etilmagan, deydi Eshon Saidjon. Suhbatdoshimiz xat mualliflarining fuqarolik urushi chog'ida qilgan barcha noqonuniy qilmishlaridan pushaymon ekanliklarini bildirdi.
Talam ekunum az janobi oli afu baxshisha gardona.
2009-yil prezidentimiz tashabbusi bilan Imom Azam yili deb e'lon qilindi. Bu juda yaxshi tadbir. Shuni nazarga olgan holda joriy yilda hukumatimiz islom dini ahkomlariga muvofiq amallarni ko'proq bajarsa durust bo'lar edi. Jumladan mahbuslarni af etish Tojikistonning jahon hamjamiyati oldidagi nufuzini oshiradi. Ayni paytda qamoqxonalarda qolayotgan mahbuslar orasida arab, ingliz tilini mukammal biladigan kishilar, olimlar bor, deydi mufti o'rinbosari Eshon Saidjon. Gunohlarni kechirish va ularga o'z xatolarini tuzatish uchun imkoniyat berish Xudo sevgan amallardan ekanini aytadi. Tojikiston janubida taniqli bo'lgan bu din ulamosining ta'kidlashicha, bir vaqtlar tojik jamiyatida besaranjomlik keltirib chiqargan va uzoq yillar qamoqqa tashlanganlarning ko'pchiligi begunoh yoki o'z sobiq qo'mondonlarining nayranglari qurboni bo'lishgan. Qamoqdagilar qanday azobdaligidan biz yaxshi xabardormiz. Shuning uchun har juma namozlarida ularning haqqiga duolar qilamiz, toki ular dunyoviy azoblardan tezroq qutulsin, deya qo'shimcha qildi Eshon Saidjon. Shuningdek, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Xatlondagi namoyandalari ham Ramazon oyida hukumatdan sobiq muxolifat a'zolari sifatida qamoqxonalarga tashlangan fuqarolarni af etishni so'ragan edilar. Biroq bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar ularning istagini e'tiborga olmagan. Tojikistonlik huquq himoyachilarining bildirishlaricha, respublika qamoqxonalaridagi vaziyat hamda mahbuslarga munosabat xalqaro me'yorlar talabiga javob bermaydi. Ularga ko'ra, mahbuslar zax kameralarda saqlanayotgani va ovqatlar sifati pastligi sababli ular orasida silga chalinganlar soni ortmoqda ekan. Ayrim rasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa, sil kasalligi siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga qasddan yuqtirilishi holatlari ham qayd etilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, respublika qamoqxonalarida sil kasalligiga chalingan taxminan 960 nafar va AIDS virusini yuqtirgan 87 nafar qaydga olingan. Qamoqxonada vafot etayotganlarning ko'pi shu illatga chalinganlar ekanini ta'kidlanadi. Tojikiston ichki ishlar sobiq vaziri 3 yildan buyon siyosiy ayblovlari bilan mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlanayotgan Yoqub Salimovning yaqinlari ham juda ko'p martalab prezident nomiga xat yo'llab, unga belgilangan jazo yengillashtirilishini so'ragan edilar.
Ba mo ijozat bo'lganki dar siemo yak bor ayodat kunim. Va mutasifona ziyoda aspan mu.
Sud hukmi bilan biz Yoqubni har 3 oyda ko'rishimiz kerak, ammo 6 oylab uni ko'rish imkoni berilmaydi. Bugun biz hukumat siyosiy va diniy ayb bilan qamalganlarni, xususan fuqarolar urushi chog'ida u yoki bu guruhga a'zo bo'lgani uchun ozodlikdan mahrum etilganlarni, garchi ularning aksariyati tuhmat va soxta ayblovlar bilan qamalgan va shaxsiy xusumat qurbonlari bo'lgani tayin esa-da, af etmasligiga ishonch hosil qildik, deydi sobiq vazirning ukasi Aminjon Salimov. Qayd etish joizki, Tojikiston hukumati mustaqillik yillarida 12 marotaba af to'g'risidagi qonun qabul qildi. Biroq tojik muxolifati a'zolaridan birortasi shu qonunlar doirasida amnistiyaga tushmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor.
Dasturimiz so'ngida kunning eng muhim voqeasini va voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatsam, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun davlat tashrif bilan O'zbekistonga bordi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini bir yil ichida yopishni nazarda tutuvchi farmoyishga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Ozodlikdagi Bir soatlik dasturimizga hozir chanishlar dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.